ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ya ibolamu na nsango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo. Na nsango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na ingumba Goma. Baponami ba bayimboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya musala mwa moyangeli wa ituka ya Nord-Kivu pona kusenga lifuti ya bango
za ba parent toza na bana na ndako toza pe na basi er boma bana ifo ba kende kelasi me bana na biso bazota ngate po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kamisala na secteur privé et na société civile ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makuye ba lolenge nini ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye ba IRDC ba koki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organisons forum à Goa et à Mounemi, le pays africain, les États-Unis, les États-Unis. Et c'est là qu'il y a un bon gamma, tout sanguissa, makasi, na côté nyonson.
Nalinaka nabiso nabozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ya Ekolo Congo démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo makambo mayemanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Nikolo zomi na minei sika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika. Maponami yambo na ntango mazali ko salama bisika mingi.
Baike bazali kupuna uta mwa mikolo na kutinda kami kandami ya maponami na post baye bazali na mbuka ya bapaya mpe bazali kusala ndenge wana mingi mingi basusu bazali kukende bisika ndako ya maponami esi efungwami njo kande maponami mabato banso makosala mao mkolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko eko ya kasi bubeti ntangwa bozali nanu kukuba mikolo mibale miliki mokondi ya kala républicain Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na McDonald pe atekelaki bui limbo na basombi baike na Fisterville, Travers na Pennsylvanie. Vice-présidente oyazali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki se na ita yango kasi azali sika ko lakisali pumbu na ye ndenge to ya intere ekiti mikolomie.
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambo la likolo li abo yokani bo abo telemisi bitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mobundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elobi yango na liyebisi lelo mouvement ya 23 mars li ngomba li batumbo kiba ye bapesami maboko na Kigali li botola wuta 2021 bi teni bi nene bia etando ya monyele Ekolo Congo Demokratik na maboko mamampinga FRDC bo telemisi bi tumbaboye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratik bo tusa maki kino sika na ngambo yibale kasi ba tomboki ba M23 na ba wazalindo ba simba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba iba pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo démocratique nde bazali kobundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalembe na etandu ya walikale na nord kivu mokolo moyinga sika ba wazalindo ba zungili kalembe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ya babundi ba lingumba ndumba defense ya Congo rénové baye ba kotape kati na ba wazalindo baye ekolo Congo démocratique nanu ba pesi makanisi mabango te na isakoli eye ya Luanda
ba wazalindo baike ba komi na Irumu na Ituri
ba komaki uta mokolo mposo na kouta na ituka ya Nord Kivu ba tatoli kulanda ba vandi ete ba komi na isika eye po na koluka kosukisa ba tumboki ba ADF na bisika byango.
Tuzali kaka na ekolo Congo démocratique esika wapi inspection générale ya finance et sengi na direction générale ya migration ko pekisa ba ministre babale ya kala na moyange na moyange ya société chama ya compagnie service SRL ko bibana mboka
na mukanda etindi IGF esengi na DGM ko pesa nzela te na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kulupe ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SARL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF et lobby ete ezali kosala po na bobungisami ya misolomi l'eta epesaki po na botongi bya esika ya kopesaka mateya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami.
Bantoma ba ponama na ba komine to ba conseil communaux ya Ngumba Goma ba salaki milulu lelo liboso ya ndako ya mosala mwa moyangeli ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti ya bango.
Bantoma baye ba zali kusenga lifuta lia bango ba zwate uto sanza zomi sika ba tambolaki na kimya na balabala kino ba kindaki kosala botelemili liboso lia ndako ya mukambi ya ituka pe batika ki mukanda na bango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambu na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misi bitumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobimbo moye yambala zumi na moko na ituka eye Liban esakoli ete kuleka mkoto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibale yambo na maponami na ekolo ekolo Amerika tango bato bazali kozela bitumba bitili misama peki mezonga na Israel.
Tosukisa awa edi sango bato kuleka zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda.
Ba konzi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya ba iwei mokoki kumata.
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba bayi mboka baye babengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti lia bango lia uto sans azomi fiston isemwami.
Na kimia nso ba conseil communal bana ba ibapona makina mapona mimamo bumuliki ba kitaki onda kwa mosala ya moyangilo wetuka Nord Kivu ba vanda kina mabele mpono kosenga na limemia lifuti lya bango lya uta sanza zomi pona bango mbula matari ekolo onzela ya vice premier ministre pe ministre antei epesaki motindo na bayangeli bituka binso bia ekolo ete bazwa makoki mai makosunga bango omusala mabango tozoki maloba mamoko na bango bwistambwe mukenyezi
sia solo solo tozo senga batia biso pe na bakadre oyo loi e sengi c'est-à-dire toza baponami mais tosali déjà sans azomi tozo sala mais tofuta makate alors biso toza ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi ero boma bana il faut ba kende kelasi mais bana na biso bazotanga te po lifuti ezate baponaka biso na bulletin moko oyo baponaka président de la république baponaka ba député nationaux baponaka ba provinciaux na biso pe mais toza ko kama komona ka biso nde toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendike ba droit na biso bafuta biso batia biso na ba cadre oyo bazoloba na lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emoliment na biso bakomelaka ye ministre vice premier ministre ministre intérieur apesaka ye instruction abanda ofuta biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois communauté lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka Nord Kivu ezali na eleko ya état de siège ba conseil communautaire bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango tuyo kalisusu Bruce Tambwe mukenyezi
bandeko na biso ya ba province mususu bango pe bazonyo kwa makane ti biso alors ya biso eza mwa un peu particulier potoza na sous état de siège c'est que façon na biso ya ko revendiquer e ozala ndenge ndenge ti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala kika kuna ofanda kika na se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité ta morote ayambaki biso nde tozo kamwa kaka
siko botira ho kamwa tope eloni isalema po bawo ya no latela bosenga ba bino bokosa siko nini
to ko continuer kaka na ba systeme auto ko continuer ti bango moko kaka ba kozonga ba ko er moko ba lobaka tala sima zonga moto
nzoka nde ba politiki baike bazali ko senga na mula matari epesa eyano ya malamu na bosenga baba pona mibana pamba te ezali ambala ya mboite bato bana bapo na manaikolo Kongo Demokratiki na komuna lolenge bazali penza penepene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motu ya mingi tukaradisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population eponaki na bato oyo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba élite du peuple et que Sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoit nakanisi que toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseil municipaux baza bato baza pené na population ba ebi ba problème ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande eza philosophie wan baza moins négligé parce que j'ai exaté font exaté puis musala na bango ti lelo c'est un peu comme si ça négligé mais na kanisi ke oza mbala ya liboso ozala na bango donc esa expérience to kanisi ke il faut qu'on encourager il faut que le ko la ministre ya intérieur et ça qui ba gouverneur basala nyoso o ba pona miwana basala na budget basala musala na bango et ko ya ko changer quelque chose on a attention ya population directement
ba pona mibana to pe conseil communal batone samaki na mawa na komona ete bayamba makite na moyangeli wa etuka Nord Kivu atako bazwaki ndingisa na ye na tina milulu mya bango wuta engumba goma fiston isemami ponolaka l'america
Agence nationale de promotion des exportations bayeba sala kamisala na secteur privé na société civile ya ekolo Congo démocratique basangana ki po na bo pesani mayele makoye balolenge nini ya kolonga komemaka na ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa askin kulingwanga
Anapex, Agence nationale de promotion des exportations, bayi secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana ki na masolo mpo na bopesa ni mayele koyeba lolenge nini kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisaka bikolo bi Afrika subsaharienne biyebi pona mipona komema biloko bia bango misale mipe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi tope directeur général adjoint Anapex, atalisi bongo na mokuse ntina ya masolo na bango toyo kaye oyelobeli ya lulaka l'Amerika.
tangani lelo pona kosolola makambo etali ya goa tolingaki kotia na liboke moko bato ya société civile bato ya secteur privé na bato ya secteur public tosolola mpona makambo etali ndenge nini tokoki komatisa ndenge matisa to na biso ya kosalela loi goa sikoy goa yango eza nini eza mobeko oyo congrès américain evote epesa bapays oyo baza na se ya sahara bapays babengaka bango subsaharien possibilité ya koexporte baproduit na bango na marché ya états-unis mpona sans kofuta droit de douane et puis na mobeko wana balongoli makambo ya kota donc toza na avantage ya koexporte kuna kofuta droit de douane te kofuta bakota te sikoyo tosali constat ke kosalela mobeko wana to nango ezali moki donc badifficulté ezali ebele et puis congo année prochaine tozoorganize forum ango oyo ya monene bapays africain bakoya awa états-unis ekoya awa esanaki tobongama tosangisa makasi na kote nyonso na tangaki awa kote ya secteur public secteur privé na société civile topesa makanisi po ete tomatisa bosaleli na biso ya programme agoa
komema biloko bikelami mpe bilonami na ekolo congo démocratique nde ezali mobeko ya manaka agoa mayema kosala ete baentrepreneur ya ekolo congo démocratique balonga na marché américain emmanuel louenga mwana directeur chef de département certification et contrôle de la production locale abengi baentrepreneur matoi na koyeba komema biloko bisalemi kaka na ekolo congo démocratique emmanuel louenga alobi yango awa
po babiloko oyo esalemi na congo to ekolamisi awa na Congo donc babo to ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pona koteka babiloko wana nyonso ya Congo po ikota na Goa et qu'en États-Unis esengeli zanano ba produit d'origine ezali neti café tozui ba grain to tiena mabele a Congo e bumbimisi nzete wana bimisi ba mbuma café eza déjà produit d'origine Congo. Mais café wana so tozui to transformer ango comme café oyo ya obinga moulu comme ya poudre hein to tiango na ba paquet po café nezala bien to sangisi ango l'air mususu na to loba miliki ya poudre e utara na Hollande au moins ja café wana za sous d'origine Congo te po zui produit moko ya libanda po tika la Congo na ba règle d'origine to sa calcul to yeba pourcentage ya matière première ya Congo nini eza na kati. Donc, États-Unis et Bissibiso, ba produit oeza na pourcentage ya matière première oeza ya mboka oyo, neti ya RDC pour na biso, et puis si neti 35% ya ba produit oyo outi libanda, et puis sa neti 65% ya ba produit ya Congo, nde ba obing ango eza d'origine Congo.
Ongambo na ye, Anne-Marie Balimaka, moko ya ba entrepreneur oyo azwa ki esika na lisanga liye, atalisi esengo na ye, mpo ya programme eye. Mpe asengi na mbula matari kokoba kopesa maboko na ba entrepreneur toyoka
na sepeli mingi na organisation esalemi lelo o anapesa pesi biso opportunité ya koloba na sepeli surtout na ndenge tokomi ko prendre conscience quand même boka na biso eza na ba na ba kita ebele alors eloko na kosenga na ba autorité na biso soki tozo sala ba réunion tozo loba makambo esuka kaka na ba réunion te
wuta Kinshasa asken kolingwanga mpo na VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya bakambi ya misalami ya communication ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani na chopo elongo na mbula matari ya ekolo mpona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kokamba mpe mpona nini sikoyo Giscard Kusema pesaki biano na mituna ya lolaka la Amerika tolanda Deko Giscard Kusema mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique
mbote ndeko nanga ya Antoine Roger Bolamba
ya mbote to banda masolo na biso mekako se presente yo mokona no na batu bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Giscard Kusema azali nani
nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango wazali kosala na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali directeur adjoint mokonzi ya mibale oyo azali kokamba directeur ya communication ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Matondo mingi Giscard kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo oyo mokonzi mboka ezali kosala na ngambo moko ya ekolo Kongo demokratiki na kanisi na Kisangani soko na busanite omeka koyebisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mokonzi mboka
ya solo tata mokonzi Felix Antoine na Tshisekedi Tshilombo akokende na mikolo oyo ezali koya na mboka Kisangani na professeur Tshoko akei oyo tobengi mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonzi mboka na bayike bana ya Congo ya bipai na bipai na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batu pe bandeko bavandaka awa basepelaki bakutana naye basengaki bakutana naye awa po bapesa ye bapreokupatio na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai lotiliki sécurité. Bref, ezali okazion mokonzi mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo. Yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te, akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobengaka réunion ya conseil des ministres ekosalema awa mpo batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini. Lokola boyebaki mokonzi ya mboka andekaka awa na campagne électorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya mpo asolola na bango ameka kotala boni misala oyo leta afinance ezali koleka awa atala niveau d'exécution ma oyo esili deja akoka koinaugure e donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la république autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kati boye na ye ezali mpenza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bameka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi Giscard kusema tomoni tocomprendre contexte oyo mokonzi mboka azali kokendela kuna motivation wana euti wapi mpo na nini mokonzi mboka akanisi baplace misusu te surtout na baparti o vraiment monielo oyo epai bitumba ezali makasi aponi epai mpe Kisangani ezali c'est vrai que kuna mpe mwa makambo ya mikemike ezali mais ezali quand même na makini ya motivation ya kokende Kisangani mpo aleka mpe na kanisi na Tshopo euti wapi mpo na nini akanisi baplace misusu te.
Mokonzi ya mboka azali koimplementer oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le petit province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre mpo bayeba makambo nini ezali koleka ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali étape ya liboso me ntango akotilisa awa akokende mpe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye mpe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende mpe na Lualaba wapi kuna mpe misala minene ezali kosalema.
Mokonzi ya mboka azelemi Giscard kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na JBCR na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini
azali komemela baimboka message d'espoir azali komemela bango mpe programme na ye na vision na ye misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye boyebi na partout na 26 province bana mboka bapesaki ye confiance bazali kolanda maye azali kosala mikolo nyonso mpe balobaki bakoakompagne ye yango wana president alobi akotambola bipai nyonso akokende partout akutana na bango ye moko penza amona maye bandeko bazali ko vivre yango wana aye awa okende pe pa misusu po ameta kotala pona nini misala ezali kosalema te oyo esalemi ekomi na nivo nini pe misala misusu oyo akoki pe kosala donc yango wana akokende akotambola partout pe akutana na population wana apesa bango message d'espoir ameta mpe koyingisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na baproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele
wana eza mpona koeseye ya kokima bareproche oyo eleki mingi te ke mokonzi ya mboka alingi kobima kaka mingi libanda ya mboka kokende bamibembo ebelebele sikoyo amonike te malamu foko meka kokorige mwa moke kote wana kobanda sikoyo kotambola na interieur ya mboka mpe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali mpenza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela congo ifo azala wana mpo lelo congo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique esengeli ye azala alobela mpo na congo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission ya droit de l'homme esengeli ye aloba donc calendrier ya mokonzi ya mboka ezo dépendre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na république démocratique du congo mpe na bareponse oyo ye azali komema kuna yango wana mokonzi ya mboka abimaka donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana congo mpo congo mpe eyokana kasi mpo na interieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provincial bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola mpenza na interieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpo na yango ndeko Giscard Kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na monyele kuna ya congo ya ekolo congo demokratiki mingimingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki me faire de ces saliers forts et récupérer yango mais inangambu na yo Giscard Kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini po alakaka ke akotia meme kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali konyokwama kotungisama Giscard Kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na banke bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport ya oyo babengi rapport ya territoire mpe bazali tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le pont diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kende mpona bongongo ya congo eyokama yango akendaka donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali président ya le 26 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpo akoki kovanda na n'importe quelle partie ya congo nde makambo auti kobanda awa akotambola bipai biso akokoma mpe kuna mpo eza mabele ya congo
Giscard Kusema totondi yo botondi mpo na ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpo na ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndeko
Giscard Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique wuto lolaka la America bukuki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde isukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Dorsil Morissent mpe William André de matondo mingi pe na Edi Isango apesi biso maboko na nzela ya Nsango tolobela ki mingi mingi na ngumba Goma baponami ba bayi mboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba tikaki ba telemaki na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka pona kosenga lifuti na bango botikala malamu nde tokoki tokutani lisusu si mezali ki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka l'Amerika awa na Washington DC.